Yep.
Så velkommen til dere som har dukket opp. Hyggelig å se såpass mange her så langt ut i semesteret. Det er et godt tegn. Så vi kjører på gjennom pensum, og vi er nå godt i gang. Kommer vi godt ut i semesteret, og nå er vi liksom godt inn i det som jeg har kalt modul 2 av fysikkdelen av det kurset her, som dreier seg om mekanisk energi og bevaring energi. Så skal vi neste uke og uke etter det skal vi jo starte på det som har med bevegelsesmengde og kollisjoner og støt og så videre. Det som er tema for denne uka her, det er potensiell energi og bevaring av mekanisk energi, altså energibevaring. Så i går så introduserte vi konseptet potensiell energi, og vi så det var knyttet til situasjoner der du har krefter som virker, og som gjør, da kan gjøre arbeid på et eller annet legeme. Og når det arbeidet er sånn, jeg kan si når den type kraft er sånn at det arbeidet som gjøres kun er avhengig av start- og sluttposisjonen for bevegelsen som arbeidet foregår over, og ikke den veien, altså ikke den nøyaktige traseen du beveger deg mellom de to punktene, så er det meningsfullt å si at arbeidet som gjøres kan både pakkes eller defineres som et konsept som kalles på potensiell energi. Det er potensiell energi, altså betyr kraftfeltets evne eller potensiale til å utføre et arbeid mellom to punkter. Fordi så lenge arbeidet som utføres er uavhengig av den veien som legemet beveger seg, så er det sånn sett uinteressant å vite da, akkurat hvor legemet har beveget seg. Bare du vet at det starter på et sted og ender på et annet sted. For da vet du, da kan man da regne ut en gang for alle størrelsen på det arbeidet som feltet vil gjøre. Og det her gjelder for noen type kraftfelt, for eksempel tyngdekraften. Den har den egenskapen. Det så vi på i går. Og så var vi innom en type kraft til, og det er en type kalles for en elastisk fjærkraft, eller en kraft fra en såkalt ideell fjær. Der fjæra er sånn at den kraften som du må bruke for å trekke ut fjæra, er direkte proporsjonal med hvor mye fjæra er enten strekt ut eller presset sammen. Altså en konstant K ganger X, der X er avstanden eller X-posisjonen langs en X-akse, der 0 betyr likevektsposisjon, og X betyr da der hvor du er. Så i de situasjonene var det meningsfullt å snakke om potensiell energi. På tyngdefeltet så er det potensiell energi mg ganger en høydekoordinat, og for en fjærkraft, kloss-fjærsystem, så er det potensiell energi i fjær er like en halv k ganger x i annen, som vi så på. Og så vi også på at det finnes, hvis du har andre krefter som virker, som ikke har den egenskapen, som for eksempel friksjon, som er primære eksempler på noe som ikke gjør det mulig å definere en potensiell energi, så må du korrigere da bevaringsloven for mekanisk energi. Fordi at hvis det bare virker sånne krefter som har potensiell energi knyttet til seg, så er det som kalles total mekanisk energi, altså sum av kinetisk og potensiell energi, er en bevart størrelse. Første fundamentale bevaringsloven for energi som vi er innom i det kurset her. En av de aller viktigste som finnes totalt sett også. Så det vi skal fortsette litt langs samme gata i dag. Det vi skal nå se på er, ja vel, ok, tyngdekrefter, tyngdefeltet, da er det meningsfylt å snakke om potensiell energi. Hvis vi har en sånn fjærkraft, sånn kloss-fjærsystem, så gir det også mening. Men hva hvis vi har et system som Där vi både har fjärrkrafter och tyngdkrafter. Alltså där du har en bevegelse som inte bara är horisontal för en kloss med fästet där I fjärr för exempel. Vad hvis du också har bevegelse I tyngdfältet? Vad med det? Så det ska vi börja och se på nu. Så situationer där både det kallas för elastiska krafter, det är då typiskt alltså en fjärrkrafter. Som følger den der Hooke's lov, F eller KX. Så situasjoner der både sånne krefter og tynne krefter virker. Vad då? Sker det något fundamentalt som är annorledes? Och då är heldigvis naturen och skrudd samman på den måten att det här är kan si, det är ett uttryck för det så kallade superpositionsprincipet som vi snackade om mycket tidigare som gäller när du har flera krafter som virker. Så alltså hvis du har flera krafter som virker på ett lägeme så är det kraftsummen som har som mot är den viktiga parametern. Når du har flere krefter som og virker på et legeme som gjør et arbeid, så det sånn at da vil mekanisk energi også være bevart I det tilfellet her. Det bare at da må du generalisere mekanisk energi til å være summen av potensiell energi fra tyngdekraften, altså som tyngdekraften bidrar med, og potensiell energi som fjærkraften bidrar med. Så du har liksom det samme tilsvarende superposisjonsprinsippet her. Så hvis en sier at, at mekanisk energi sum av potensiell energi både fra kloss, altså fra fjæra og fra tyngdefeltet, så mekanisk energi også bevart I det tilfellet her. Så lenge ingen andre krefter virker, så lenge det ikke virker friksjon da, typisk. Det den måten det vanligste. Så vi kan... Det vi kan gjøre da jo... Si at mekanisk energi I hvis vi har en start og en sluttposisjon som I går der vi kaller startposisjon for 1 så sier vi at mekanisk energi da generelt så det et bidrag fra tyngdefeltet vi får potensiell energi U1 tyngde pluss U1 kan kalle det for fjær da eller elastisk og så har vi generelt en kinetisk energi I startsituasjonen. Så det sier vi mekanisk energi I når vi starter opp, og så mekanisk energi tilsvarende når vi I sluttsituasjonen. Den da potensiell energi igjen da, fra et bidrag fra tyngdefeltet, og et fra på en måte fjæra. Så har vi en kinetisk energi I situasjon 2. Og da det sånn at når vi definerer E1 og E2 på den måten der, så mekanisk energi I startsituasjonen lik mekanisk energi I sluttsituasjonen. Så akkurat samme konklusjonen som når vi så på tyngdefeltet for seg og fjærkraften for seg, hvis begge to virker samtidig, så også mekanisk energi bevart, når ingen andre krefter gjør arbeid. Så. Total mekanisk energi bevart, når ingen andre krefter gjør arbeid. Og grunnen ja, som jeg sa, det ligger egentlig basert på superposisjonsprinsippet av krefter, at når både den tyngdekraft og en fjerdekraft virker, så den totale kraften som virker, summen av hver enkelt kraft. Og da kan du vise at det totale arbeidet som gjøres av de to kreftene, det må også være lik summen av hvert enkelt arbeid. Altså du kan isolere arbeidet som tyngden gjør og fjerdekraften gjør. Det kan du isolere som to forskjellige uttrykk. Og dermed så kan du sette opp arbeid-energiteoremet og få liksom få det her definert som to separate saker da, som henger ihop. Vi skal ikke gjennomføre utledningen, men jeg bare sier at utledningen følger i bunn og grunn fra superposisjonsprinsippet for krefter, summen av krefter. Sånn det. Se på et eksempel der vi har begge deler. Så den enkleste måten vi kan gjøre det på er jo å ta en sånn, et cross-sphere-system og putte det på et skråplan i stedet for på en horisontal linje. Så cross og fjær. På et skråplan. Vi ser altså bort fra, eller neglisjerer friksjon. Skiss av et skråplan som danner en viss vinkel med en horisontal linje. Der har vi igjen en vinkel jeg kaller for alfa. Og så tenker jeg at her skal vi, nå skal vi se på. Så en fjær som festet, en kan tenke at det står en vegg opp fra skråplanet. Og så fjæra festet her, på et vis. Og så den festet på en, i en kloss. Så tenker vi oss nå at i startsituasjonen her, så klossen i en likevektsposisjonen sin. Hvis jeg da putter inn en x-aks oppover sånn, så sier jeg at 0 er likevektsposisjonen. Utgangspunktet er klossen i likevektsposisjonen, men den har en hastighet. Så den har en starthastighet, som jeg kan kalle for v0-vektor, og som er i oppoverretning. Så det er liksom utgangspunktet. Klossen har en hastighet, v0, i oppoverretning, i den passerer likevektsstillingen. Og hvor langt vil klossen bevege seg? Det det vi skal prøve å finne ut. Før den stopper opp og snur. Så her sier vi at fjærkonstanten K er 1,0 newton per meter. Massen til klossen er 0,1 kilo. Starthastigheten sier jeg 2 meter per sekund. Og dette er da V x er lik 0. Så det er altså, bare for å spesifisere det ytterligere, det er hastigheten den har i startsituasjonen som er eksakt i den passerer gjennom likevektsposisjonen. Og så tenker jeg meg at vi skrur opp landvinkelen her igjen er 30 grader. Så og spørsmålet er da, for å notere det, er hvor langt beveger klossen seg? Hvor langt beveger klossen seg før den snur. Og da skal vi prøve å forlange, eller forutsette bevaring av mekanisk energi. Sett opp, bare forlange det, sett opp det som ligning, og se hva vi eventuelt kan få ut av det. Gi det oss noen mulighet for å løse problemet. For det vi vet da, eller vi kan utlede ganske, eller forutsette ganske kjapt, det er at vi kan argumentere for at vi kjenner faktisk slutthastigheten. Altså, hvis situasjon 2 er det at klossen snur, da vet vi noe om hastigheten den har der. Og det er rett og slett at den har hastighet 0. Altså den vil jo gå, når den beveger seg videre oppover skråplanen, sånn som det formulert her, så vil jo fjæra begynne å presse seg sammen, så du vil lagre mer og mer potensiell energi i fjæra. Du vil også lagre mer og mer potensiell energi i tyngdefeltet, fordi du beveger det oppover. Og det må du hente fra et sted, og det er fra den kinetiske energien. Så kinetisk energi må minke etter hvert som fjæra presser sammen og klossen beveger seg oppover, mens potensiell energi øker da. Og så når du kommer til det øverste punktet på klossen, før den begynner å snu, ja, da har den mistet all kinetisk energi. Så den kinetiske energien den hadde i utgangspunktet må da ha gått fullstendig over til potensiell energi i fjæra og i tyngdefeltet. For den har da hastigheten 0, så vi vet slutthastigheten. Så det vi da får er jo, som ukjente størrelser, er jo hvor høyt klossen har beveget seg i tyngdefeltet, og hvor langt den har beveget seg oppover. Og da kan du si at ja, men det er to ukjente størrelser, og vi har bare en ligning. Det går ikke. Men da er svaret mitt at jo, det går. Og hvorfor gjør det det? Jo, fordi at hvor langt klossen beveger seg langs skråplanet, det er også, har også en nøyaktig sammenheng med hvor høyt den har beveget seg i den vertikale retningen, altså i høyderetningen. Så det kan uttrykke det som samme ukjente størrelse, faktisk. Så skal vi, og da får vi løst det. Men la oss bare sette opp der. Hva er mekanisk energi i startsituasjonen? Jo, den er en bidrag fra tyngdefeltet og en fra fra fjæra. Og da må vi må definere en høydeakse eller en y-akse. Kan vi si at den høyden som den har da, her. Kan jeg kalle aksen for H i stedet for Y, bare for å variere litt. Så her har den en høyde H1, og den kan jeg si at den definerer null. Definerer nullpunktet for den aksen. Og så ender klossen opp et eller annet sted, kanskje her oppå, vi får se. Og sånt. Si at her er den H2. Som da er ukjent. Så potensiell energi er da mg ganger H1 i tyngdefeltet, som jeg da nå har sagt at det sier vi er null. Det er nullpunktet for høyden. Og så har du et bidrag fra fjæra, og den er en halv k ganger igjen da null, fordi at det skal per definisjon være altså fjæra skal være i likevekt, så den da er x lik null, så da har vi ikke noe potensiell energi i fjæra. Men så har vi da kinetisk energi, som er en halv m ganger v null i an. Og det har vi. Så med de definisjonene her av nullpunkter for høyde og for koordinaten x som går langs med skråplanet, så så mekanisk energi utelukkende kinetisk I startsituasjonen. Hva med slutsituasjonen da? Får vi skrive opp det her, bare sånn generelt, og så får vi se om vi, hva vi klarer å få ut av det. Det potensiell energi I tyngdefeltet, det mg gange da den ukjente høyden H2 over, over null, kan si nullpunktshøyden, nullhøyden, pluss en halv k gange da den ukjente si lengden klossen beveger seg langs skråplanet, x2 på det an. Og så det da en, den kinetiske energien som en halv ganger m ganger hastigheten den har på toppen, som jeg sagt null. Så den, som jeg skriver opp sånn da, for å tydeliggjøre det. Om mulig. Så hastigheten null, så kinetisk energi altså null I det punktet der. Så når vi da forlanger at mekanisk energi bevart, vi har ikke noen friksjon, så mekanisk energi da bevart, så vi forlanger at E1 lik E2. Så kan vi sette opp hva slags ligning eller hva slags konsekvens I det fører det, altså fører det til, hva fører det til? Jo, det må bli E1 da bare en halv mv I an, så her får vi en halv mv null I an på venstre sida. Og den lik mg ganger høyden H2 pluss en halv k ganger lengden klossen beveger seg langs skråplanet oppe I an. Og da kan vi tegne en liten sånn hjelpfigur på siden for å se hvordan de her relatert til hverandre. Hvis det her hvis det nå skråplanet, og så har vi startposisjonen her nede, nede I venstre hjørne, og så har vi sluttposisjonen I, på toppen her, ja, da vet vi at den saken der, den vertikale avstanden der, på den, den jo nettopp den ukjente høyden H2. Og så har vi helt tilsvarende at den avstanden her, det den lengden klossen, beveger seg langs skråplanet. Og så jo den vinkelen nede I hjørnet her, 90 grader, og da kan vi bruke bare det vi vet om trekant trigonometri til å si at H2 må være lik X2 ganger sinus til alfa. Så de høyden H2 og lengden avstand X2 direkte relatert ved, via den formelen der. H2 X2 ganger sinus til alfa. Og da, hvis vi tar den uttrykket her for H2 og putter inn I det som står der, så får vi alt uttrykt ved den ukjente X2. Det fortsetter med på neste side. Så da kan vi igjen skrive opp da. En halv m ved nullian lik mg ganger H2, men som jeg da fant ut var X2 ganger sinus til alfa. Og så har vi da pluss en halv K ganger X2 I an. Og det her ikke noe annet enn en annengradsligning for den ukjente størrelsen X2. For altså for lavstand, den lengden den beveger seg langs skråplanet. Og det kan jeg, hvis jeg omformulerer den litt, så får jeg en på en form som mer sånn klassisk for en annengradsligning. Og det gjør jeg ved å si at den her kan skrives som en halv k ganger x2 I an pluss mg ganger sinus til alfa ganger x2 så minus en halv MV0 1, og det lik 0. Her har vi angrepslinjen. Og det her da en sånn angrepslinjen jo typisk en ligning som på formen AX I A'en pluss BX pluss C lik 0. Det altså en typisk angrepslinjen. Og den har den generelle løsningen. X lik minus B pluss minus roten av B I A'en minus 4AC. Sånn, helt rundt, deler på 2a. Og det, hvis jeg bare putter inn det her, hvis jeg kompaktifiserer det her litt, så kan det her skrives som minus b over 2a pluss minus roten av b over 2a I a'en. Minus C over A. Sånn. Der. Det den generelle løsningen på angrepslinjen. Og her kan vi identifisere den saken der som en H, som A. Altså en halv K A. Det her B. MG ganger sinus til alfa. Og det der det der, det C. Minus en halv M ganger V0 igjen. Så hvis jeg bare, så hvis jeg rett og slett da putter inn for A og B og C, sånn som det står der, og smekker inn i uttrykket der, for den løsningen for angrepslinjen, så ender det opp med to løsninger for X. Og det ene, så x2, og så bare skriver jeg et etter der, for det første løsningen. Vi har to løsninger for en angrepslinjen, så det da selvfølgelig det ene løsningen da plussroten, og den andre minusroten. Så det to, de to forskjellige løsningene vi får. Så hvis du gjør det, så får du noe sånt som minus mg ganger sinus til alfa, delt på k, plus minus, og så får du m samme ledde, mg sinus til alfa, deler på k, så må det kvadreres, så får du plus m v nullian på k, og så skriver jeg plus minus her, men det var ikke riktig. Nå skal jeg bare ha den ene. Sånn. Den første ene løsningen da et minusfortegn, og så det kvadratrot av det der. Og så den andre løsningen. Den ser helt identisk ut. Det bare at det et plussfortegn her. Så den andre løsningen for x2, den minus, det samme leddet her, mg sinus til alfa, eller på k, så det pluss samme rotledde. Så her har vi altså to løsninger på, i og med at det ble angrepslinjen, så det to løsninger. Og bare en av dem den som jeg ute etter her og nå. Altså, det bare en som som er konsekvente med, eller som stemmer da med de rammebetingelsene som jeg har gitt her. Hvilken av løsningen må være den riktige i dette tilfellet her? Fordi at jo, men minus, hvis du skal ta, altså du tenker på den første løsningen altså, så den eneren. Hvis vi sier at eneren, vi antar at eneren den utløsningen vi er ute etter, ja, den løsningen der gir en x-koordinat som negativ. Og det riktig, ja? Jeg har sagt at x den passerer x lik 0, og så passerer, går den videre oppover i positiv x-retning. Så jeg ville sagt at vi bør få en løsning som har en positiv x-koordinat, fordi at vi beveger oss oppover. Så den andre løsningen der, den vil måtte være positiv. Og hvorfor er det? Jo, fordi at hvis du ser på uttrykket inni kvadratroten der, så er det mg sinus til alfa delt på k. Det er jo det samme, den er jo like stor. Altså det er det samme som det som står foran. Og så kvadrerer du den, og så plusser du på noe. Og så tar du kvadratroten av deg igjen. Så det som står inni kvadratroten, eller den, det som, for å si det mer korrekt, det du får når du regner ut kvadratroten, det vil være større i absoluttverdi enn det som står foran minustegnet foran der. Altså, mg sinus til alfa delt på k er mindre enn det som står en kvadratroten. Så det vil si at den løsning nummer to der vil helt garantert være positiv, mens den løsning nummer en vil opplagt være negativ, for da er det to minustegn da, så den vil opplagt være negativ. De er begge to løsninger av det fysiske problemet. Det er ikke noe feil med noen av løsningene. Det er bare at den andre løsningen her, altså den som er kalt nummer en her, det tilsvarer den situasjonen at klossen har begynt, altså beveger seg oppover skråplanet, presser fjæra sammen, stopper, snur igjen, returnerer gjennom likevektsposisjonen, begynner å trekke ut fjæra, og så vil den jo snu nedi der. For fjær klosssystem vil gå i en sånn type svingebevegelse. Så det er to posisjoner hvor fjæras hastighet er lik null. Og det er når den er presset maks sammen, og når den er strekt ut maks. Så den nederste løsningen der, den øverste, det tilsvarer situasjonen der fjæra er maks strekt ut i bånden av bevegelsen. Så den har fremdeles hastighet lik null, så det er riktig. Det er bare at det skjer ved en annen x-koordinat. Det skjer ved en negativ x-koordinat. Så det er den andre. Så, men i og med at det var ikke den jeg spurte etter nå, da. Jeg lurte på hvor langt blir fjæra presset sammen. Og da blir den løsningen er den som står som nummer to her. For den har en positiv x. Så konklusjonen her er at det er løsning nummer to som er den vi er ute etter. Så løsning nummer to er den vi er ute etter. Så begge er altså riktige løsninger av sånn sett problemstillingen at hastigheten skal være null. Det er bare at det er bare det ene av dem som tilsvarer det at fjæra er presset maks sammen. Og hvis du putter inn de tallene som er oppgitt i det uttrykket på andre siden av deg, så får vi da en konkret verdi, og hvis ikke jeg har regnet helt gærent, så er det ca. 31 cm eller 0,31 meter. Så x2 er lik 0,31 meter. Så det er bare for å oppsummere kjapt eksempler. Her måtte vi introdusere uttrykk for potensiell energi både for tyngdefeltet og for kloss-fjærsystemet i uttrykket for mekanisk energi. Sette opp bevaringsloven. Bevaringsloven da ga oss en annengradsligning i det tilfellet her. Og litt sånn Det var jo litt sånn symboler å holde styr på, men i bunn og grunn så det ikke noe mer enn en A-gradsligning. Så man bare holder, det litt sånn bokholderi med symboler og litt forskjellige størrelser og sånn. Men fundamentalt sett så det ikke noe mer enn en A-gradsligning å løse. Så det ikke ekstremt komplisert matematikk egentlig, i det hele tatt. Vi skal, før vi tar pause, så skal vi summere opp litt sånn og introdusere et konsept som er felles for sånne typer krefter som har potens, som kan assosiere en potensiell energi med seg. Og den type krefter som da tyngdekraften og fjærkraften et eksempel på, det noe som vi kaller for konservative krefter. Vi skal bruke litt tid på hvis man summerer opp hva betyr det, hva slags egenskaper har sånne konservative krefter. Så hvis vi da drar fram tyngdekraften som et eksempel på det, for det tyngdekraften altså et eksempel på en såkalt konservativ kraft. Så skal vi se hva det betyr for noe. Og det vi så da, som vi begynte med i går, det var at hvis du har noe som beveger seg i tyngdefeltet, og du har et startpunkt, en startposisjon som du kaller for 1, og en sluttposisjon 2, så argumenterte jeg for, eller påstod, førte ikke noe stringent bevis for det, men at hvis du beveger deg langs to generelle forskjellige veier mellom punkten 1 og 2, og kaller den ene veien for A, og den andre for B, så det sånn at det alltid vil være sånn at det arbeidet som tyngden gjør, arbeidet fra 1 til 2 langs vei A, det det samme som det arbeidet som tyngden gjør mellom punkt 1 og 2 langs vei B. Og her altså, det her gjelder altså for helt vilkårlige forskjellige veier A og B. Så det vil altså si at arbeidet tyngden gjør, igjen, dette bare for å repetere, eller summere opp det som et faktum, da, det at arbeidet tyngden gjør, det helt uavhengig av den veien som følges mellom punktene 1 og 2. Så arbeidet som tyngden gjør, det uavhengig av veien som følges, og dermed så det kun avhengig av, eller ikke dermed, men det også kun avhengig av posisjonene til punktene 1 og 2. Et arbeid, sånn utredningen av et sånt arbeid, generelt det som jeg tidligere har bare nevnt på helt kortfattet, et linje, såkalt linjeintegral, et veiintegral. Så et sånt såkalt veiuavhengig linjeintegral, altså det at den utredningen av det integralet veiuavhengig, det noe som har med den matematiske formen til tyngde, til kraftfeltet å gjøre. Så et homogent kraftfelt da, som tyngdefeltet altså der kraften peker I samme retning og like sterk overalt, altså da innenfor et noenlunde begrenset område. Vi pleier å begrense oss til et sånt noenlunde, altså et område som strekker seg over noen meter, eller liksom, noe av den dimmen da, på auditoriet her, eller noe. Så innenfor det området her, så peker tyngdekraften samme retning og like sterkt overalt. Så homogent kraftfelt har den egenskapen. Det fører til sånne veiuavhengige integraler, sånne arbeidsintegraler. Og det her fjærkraftfeltet, som er linjært avhengig av posisjonen fra likevektstillingen, det har også sånn type egenskap da. Og det finnes en del andre. Så sånne kraftfelt, sånne krefter eller sånne kraftfelt generelt, de kalles konservative. Altså de som har de sånne krefter som fører til de punktene 1 og 2 der, at arbeidet uavhengig av veien, kun avhengig av posisjonene. Hvis de to der oppfylt, så kalles kreften eller kraftfeltet for konservativt. Så, bare la oss notere det. Krefter med disse egenskapene. Kalles altså konservative. Krefter, jeg kan skrive krefter og, eller skråstrekk, kraftfelt. De kalles konservative. Og hvis bare konservative krefter virker, så vil det automatisk være en konsekvens at total mekanisk energi bevart. Så dersom kun konservative krefter virker, da total mekanisk energi bevart. Eksempel på ikke-konservativ kraft, det nettopp det som vi så på I går, friksjon. For den ikke veiuavhengig. Altså friksjonen absolutt avhengig av hvor langt du beveger deg mellom to punkter. Altså arbeid ikke bare avhengig av hvor du starter og hvor du slutter. Hvis du beveger deg langs mye mer overflate, så hvis en kloss da skurrer mot mye lenger langs en overflate mellom to punkter enn langs en kortere vei, så gjør friksjonen et mye større arbeid. Så arbeidet som friksjoner ikke veiuavhengig, altså den ikke konservativ. Og konservativ, altså det at det konservativ, konservere har jo med å bevare noe. Konservere jo bevare, så det du kaller den konservativ fordi at det fører til en bevaringslov, altså det fører til bevaring av mekanisk energi. Så en konservativ kraft har med en bevaring, da vil det automatisk spinne av en sånn bevaringslov som mekanisk energi som bevaring av mekanisk energi. Da. Mens friksjon akkurat det motsatte. Den en kraft som ikke konserverer, den tar vekk. Den fjerner noe. Den fjerner energi fra et system. Så friksjon, det en, det vi kaller for dissiperende kraft. Og dissipere noe som, altså da det noe som, det å fjerne noe da. Og det fjerner energi. Så, det vil jeg så si at den tapper mekanisk energi ut av det systemet som den virker på. friksjonsarbeid vil det tilfelle her gå over til typisk til varmeenergi. Som jeg sa I går, total, den totale energien, hvis du tar med varme som en del, som del av definisjonen av energi, den vil alltid være bevart. Vi kommer inn på, skal komme inn på det litt senere I kurset, det med liksom generelle bevaringslover. Så total energien I hele universet, det noe som vi antar at det konstant. Universets totale energi antar vi den samme nå som den var for 10-15 milliarder år siden. Så alt det som skjer av prosesser I universet, det bare energi som omdannes fra en form til en annen. Så hele universet en gigantisk energibevaringsenhet. Det bare da må du ha med alle former for energi. Så når vi spesifiserer mekanisk energi, så trenger ikke den å være bevart alltid, I det hele tatt. Så som et eksempel på andre krefter som konservative, det mest relevante har vi jo egentlig det. For dere som går elektro, så nevnte jeg så vidt på det her I elektrofysikk tidligere også. Men kraftfelter som lages av ladninger som I ro, altså såkalt elektrostatiske krefter, de konservative. Så alle krefter som ladninger I ro produserer, de konservative. Da får du helt tilsvarende bevaringslov for mekanisk energi. Dermed gir det også mening å snakke om elektrisk potensial og potensialforskjeller, som vi har sett på noen av oss. Så det har med konservative krefter å gjøre. Mens kraftfelt fra såkalt induserte felter, så når du har det som kalles induksjon I elektromagnetisme, de ikke konservative. De har samme egenskap som friksjon. Det liksom den elektro, skal vi si, varianten av de her størrelsene. Så induserte felter ikke konservative, men statiske felter konservative. Og da kommer det, og det har direkte mapping over på de konseptene her. Da gikk jeg litt ut I pausa, men da bare for å fullføre det argumentet her, så da tar vi pause nå og fortsetter etterpå. Da fortsetter vi. Vi skal se litt på litt mer sammenheng mellom krefter og potensiell energi. Altså vi har sett på altså hele vi har sett hvordan når vi har en kraft så kan vi uttrykke et arbeid som vi har sett som et integral over kraften. Og det arbeidet også relatert direkte til en potensiell energi for sånne type konservative krefter som vi har sett om tyngdekraft og fjærkraft da spesielt. Så hvis du har en kraft så kan du integrere og få arbeid eller potensiell energi. Men hva da hvis vi kjenner potensiell energi? Er det mulighet å si noe om hvordan kraften ser ut? Altså, eller hva er styrken på den kraften som virker? Hvis vi kjenner uttrykket for potensiell energi. Så liksom noe, det er andre veien rundt da. Så vi skal se på det, og det er det. Den relasjonen finnes da, i og med at jeg tar det opp her. Så, relasjon mellom kraft og potensiell energi. Så det vi skal nå anta er at vi har en kraft som gjør det meningsfullt å snakke om en potensiell energi. Og vi skal tenke oss at vi kjenner potensiell energien som funksjon av en posisjon langs en akse. Så vi har altså en potensiell energi. Så vi tenker oss en funksjon U av en posisjonskoordinat X, som altså er en kjent funksjon langs en akse. Og da viser det seg at og det er kanskje sånn sett ikke så sjokkerende, eller? Altså hvis potensiell energi da i bunn og grunn er å integrere kraften, altså arbeidet er et integral av kraften, og et sånn type arbeid, har vi sett, det er direkte relatert til potensiell energi. Altså det er, sier noe om det potensialet eller evnen som kraften har til å utføre et arbeid. Og da er det kanskje ikke sjokkerende at når du går andre veien, så blir det også den motsatte regningsarten. Så når du kjenner potensiell energi, så kan du rett og slett derivere for å finne kraften. Så hvis du har kraften, og kan integrere opp den for å finne potensiell energi, så må det nesten være sånn at når du går andre veien, så bruker du den motsatte regningsarten, nemlig å derivere. Og det er jo sånn sett en kjekk liten bivirkning, at når du først kjenner uttrykket for potensiell energi, så er det relativt greit å finne uttrykket for kraften langs den samme aksen, vel å merke. Det er kraftens komponent, i hvert fall langs den samme aksen. Så faktum er at da kraften langs den samme aksen X, det er den deriverte av funksjonen, altså potensiell energi, som funksjon X, med hensyn på variabelen X. Og så for å få riktig fortegn på det her, så viser det seg at du må putte et minustegn foran. Hvis du bare husker på det, så skal det her bli noenlunde riktig. Det har med det å gjøre at altså arbeidet som du integrerer opp, det blir altså hvis du starter på en posisjon X1 og går til en posisjon X2, så blir arbeidet lik i bunn og grunn potensiell energi i sluttsituasjonen minus potensiell energi i startsituasjonen. Men sånn som vi har definert potensiell energi, så er det meningsfullt å snu det. Altså det er potensiell energi i startsituasjonen minus sluttsituasjonen som er det som definerer den evnen feltet har til å gjøre arbeid. Altså arbeidet blir, når du arbeider direkte, så får du noe som er sluttsituasjonen minus startsituasjonen, mens for potensiell energi så er det meningsfullt å snu det her. Så det har med hvordan du definerer potensiell energi å gjøre. I utgangspunktet. Så, fordi at potensiell energi, altså, forskjellen I potensiell energi start minus slutt. Altså det det som hvis du beveger det fra en startposisjon I høydefeltet til en sluttposisjon som lenger ned, så det startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi som lik arbeidet som tyngdefeltet gjør. Og da, så det har rett og slett med definisjonen av det fortegnet å gjøre. Jeg tror ikke jeg kan si det på noen annen måte. Det liksom det snudd rundt I forhold til det som måte du kan tenke deg endring I kinetisk energi. Da. Og derfor også du får bevaring av mekanisk energi. Det har med definisjonen av fortegnet på potensiell energi å gjøre. Så, I hvert fall I bunn og grunn da, så for å summere opp akkurat det, når du har står nede på her og starter med en kraft og skal bevege deg over til potensiell energi, så du skal gå den veien der, så må du I bunn og grunn integrere. Men hvis du går andre veien, så det altså en derivasjon. Så står du på, kjenner du potensiell energi, og skal finne uttrykket for kraft. Så det altså derivasjon som gjelder. Du kan også, en annen måte å skjønne det med fortegnet på, det sånn sett du kan ta en litt pragmatisk holdning og tenke at ja vel, jeg aksepterer at det, I og med at jeg integrerer når jeg går den ene veien, altså fra kraft og potensiell energi, så må du ha noe med derivasjon å gjøre andre veien. Så det, ok, det kan en liksom svølge. Men så det spørsmålet om skal fortegnet være pluss eller minus. Og da kan du tenke deg, ja, hvordan blir det da? Jo, du vet jo at når du, I tyngdefeltet, når du har definert potensiell energi på den måten jeg har, nemlig at potensiell energi øker oppover, ja, da det sånn at potensiell energi som funksjon av høyden, den øker oppover, og den minker nedover. Så hvis du da beveger deg nedover langs potensiell energi, da, altså beveger deg nedover I tyngdefeltet, da vet vi at da går vi nedover langs potensiell energi. Da altså potensiell energi, altså den endringen negativ. Mens kraften jo da, peker jo da nedover. Og det kan vi se på, vi skal regne på akkurat de to eksemplene vi har, så skal vi se at vi må ha det minusfortegnet der for at det skal bli riktig. Altså minustegnet må være der for at du skal få riktig retning. Det enkleste sånn at det bare å Vi gjør det rene eksempel, og så ser vi at det må bli sånn. Det den pragmatiske måten å tenke på, se det på. Så, tyngdekraft. Hvis vi lar y-aksen peke oppover, så det sånn at potensiell energi som funksjon av y, den lik mg y. Jeg har sagt at potensiell energi øker når du beveger deg oppover. Så hvis jeg da sier at ja, kraften I y-retning, den to lik, det var målsomt. Klammer med ett likhetstegn. Den har jeg sagt at minus den deriverte av potensiell energi med hensyn på variabelen y. Og det Hvis jeg da deriverer, det blir da minus d, dy av funksjonen mg y. Og det blir ikke noe annet enn minus mg ganger 1, som den derivert av y, funksjonen y med hensyn på seg, altså funksjonen y med hensyn på y, som lik minus mg. Og hadde jeg ikke hatt med det minusfortegnet der, så hadde fortegnet blitt gærent. For da hadde jeg sagt at tyngdekraften y langs y er mg, og den peker i positiv y-retning, hadde jeg sagt da. Men det gjør den jo ikke. Tyngdekraften peker jo nedover. Så for at det skal bli riktig med fortegn, så må jeg ha med det minusfortegnet. For når y definert positiv oppover, da altså potensiell energi, jeg har definert potensiell energi, at den øker i oppoverretning. Ok, da det, da må det være sånn. Hadde jeg sagt at potensiell energi økte i nedoverretning, det hadde blitt motsatt. Men det er sånn jeg har sagt det skal være. Det ikke jeg da. Det er sånn man har sagt at det skal være. Jeg bare videreformidler det som er. Det som er det faktum. Så, og det tilsvarende gjelder for den fjerdekraften, vi skal se på det, og der får vi også, det blir riktig det her, både med størrelsen på kraften og på fortegnet. Det skal vi straks se på for en fjerdekraft også. Så er det her som jeg har sett noen flere ganger, typisk eksempel en fjær som festet til en vegg og som da festet til en kloss på andre siden her, og så har du en likevektsposisjon, så har vi en x-akse som er liksom den aksen som klossen kan bevege seg langs. Så sier vi at nullpunktet er likvekt. Vi har sagt at potensiell energi, det er en halv k ganger x i an. Det er funksjonen, potensiell energifunksjon av x-koordinaten til klossen. X opp i an. Igjen, hvis vi bare putter inn definisjonen, så sier den at kraften i x-retning, ja, det skal være minus den deriverte av u, med hensyn på x, der u også en funksjon av x, det blir altså minus ddx av en halv k x i an. Og det, i og med at jeg har med det fortegnet minusfortegnet, så blir det her lik minus k ganger x. Og det er et faktum at sånn er det, fordi at kraften vil, en sånn fjerdekraft vil hele tiden prøve å dra klossen tilbake til likevektsposisjonen. Så når jeg i en posisjon x1 ut på her, ja, da vil kraften fra fjæra på klossen peke den veien der, peke innover, altså peke mot venstre. Mens hvis jeg i en posisjon x2 der, så vil kraften F2, den vil peke mot høyre, for den vil prøve, når fjæra presset sammen, så vil den prøve å dytte klossen motsatt vei. Så der et eksempel på noe vi kaller for en restaurerende kraft, altså kraften vil hele tiden, fjærkraften slik at den prøver å dra det som hektet på fjæra, klossen i det tilfellet, prøver å dra den tilbake til likevektsposisjonen. Og det riktig med fortegn. For når x positiv, så vil det si at kraftens komponent langs x negativ, sier det uttrykket her. Og det riktig, den peker da i langs negativ x-akse. Mens når jeg ved negativ x, altså x2 der er negativ, når jeg på den siden der, ja, da vil kraftens komponent være positiv, for da har jeg minus k ganger noe som negativt, minus ganger minus, som noe pluss. Og det vil si en positiv x-komponent. Og det helt riktig, for kraften vil hele, når vi på venstre siden av likevektsposisjonen, så vil kraften hele tiden peke mot høyre. Så det här blir riktigt då med fortegn när jag har definierat x-aksen och nullpunkter på den måten där. Så jag må ha med det fortegnet för att det här ska bli riktigt. Ett par foiler kommer nå om som om det som jag kallar för energidiagrammer som är en typ måte att visualisera mekanisk energi och kinetisk potentiell energi på så en typ av visualiseringsteknik som gör att du kan med att lage en figur en skisse så kan du liksom få lite sån intryck av hvordan energi den mekaniska energin hvordan den fördelar sig mellan potentiell och kinetisk energi på forskjellige, i forskjellige faser av en bevegelse. Så låt oss se på det. Energidiagrammer. Og igjen skal vi bruke klossfjær som eksempel, der vi har en sånn potensiell energi som følger en kvadratisk kurve, en halv k x i an. Det du gjør da, et sånt diagram, det at du tegner inn både potensiell, altså du tegner inn total mekanisk energi og potensiell energi og kinetisk energi som funksjon av posisjonen x. Det ska vi göra på följande måte att vi har en här tänker vi lager oss en ett koordinatsystem där vi har en x alltså där vi har positionskoordinaten längs första axeln och så är det energi på ett vis energi av position längs andra axeln. Och när vi nå tänker oss att mekanisk energi är en bevart størrelse, så är ju totala energin. Den är ju den samma överallt här. Så den må följa en helt sån flat kurva, så detta är alltså total mekanisk energi E. Mens potentiell energi, den vet vi den följer en alltså den går som x i an, så den följer en parabelkurva. Så vad är min frihåndsparabel er vel kanskje ikke den beste i verden, men vi får prøve. Så, noe sånt som det her. Ja. Jeg har vel sett bedre parabler, men jeg har sett verre også. Så vi kan tenke oss at det her er en slags angradsfunksjon. Så det her er typisk et uttrykk for potensiell energi, en halv k x i an. Så akkurat hvor krapp, bratt eller slag den parabeln är det är ju lite avhängigt av styrken på f-konstanten. Men när du tegner upp det i ett sånt diagram så är det där då är det slik att då är det väldigt snabbt gjort att läsa av för en villkorlig position x i bevegelsen. För här har du när du får det på den måten här så kan du liksom ta och projicera ner på x-axeln och då vill du få den minimale x-koordinaten for bevegelsen, og den maksimale, det får du bort på x-min og x-max på den måten her. Og så har du en måte å lese av kinetisk og potensiell energi. For at på et hvert punkt her, så er det slik at potensiell energi, det er avstanden fra, kan si fra 0 og opp til kurva. Og så er det sånn at da vil alltid det resterende være av kinetisk energi. Så jeg vil jo si at her ut på enden her, så er all energien er potensiell. Imellom der så er det begge deler. Her nede på så er all energi kinetisk. Og så har du noe tilsvarende her. Hvis du går på et punkt lenger opp her, så har du kinetisk energi. Den är fra kurva opp til, til den horisontale linjen, som lik den totale mekaniske energien, og så har du potensiell energi under. Og igjen ut på enden her, så all energien potensiell. Så det bare en, den type, en måte å visualisere en sånn bevegelse på. Du kan bare gå inn, altså, når du da beveger deg langs X oppover ned, så ser du hvordan da, kan du se hvordan energien veksler mellom de to formene, kinetisk og potensiell, på en, det bare en sånn enkel måte å, gjøre, å visualisere en sånn type bevegelse på. Vi ser her at potensiell energi har en har i det tilfellet, den funksjonen her har har altså et nullpunkt, der den derivert av funksjonen null, det i for x lik null. Og det ikke bare det at den derivert null, men den i det tilfellet her så har den et minimumspunkt. Og det sier noe om hva slags type likevekt vi har. For det når vi har et, når potensiell energi har et bunnpunkt og ikke et toppunkt, så sier vi at vi har en, at det punktet der tilsvarer det vi kaller for en stabil likevekt. Altså den, det punktet der potensiell energi funksjonen har derivert null, det et likevektspunkt generelt, men når funksjonen har et bunnpunkt og ikke et toppunkt, så det en stabil likevekt. Så den potensielle energifunksjonen har et minimum og ikke et maksimum. Da har vi det. Kalles stabil. Og det har med det har relasjon til det som jeg nevnte i stad, altså jeg kalte den der fjærkraften kalte jeg for en såkalt restaurerende kraft. Den sånn at hvis noe beveger seg vekk fra likevekt, så prøver den hele tiden å kompensere, prøver å dra, det, dra systemet tilbake til likevekt. Vil alltid prøve å trekke en kloss som hekter på i fjær tilbake til likevekt. Så det noe som det hele systemet sånn at du prøver å trekke det mot den likevektsposisjonen. Derfor så kaller vi det for stabil likevekt. Det ikke noe som vi bare vil eskalere eller gå ut over alle grenser. Og det har med det at potensiell energi har et bunnpunkt og ikke et toppunkt. Men vi kan finne, det fort gjort å finne et eksempel på det motsatte. Det skal jeg på neste side. Så hvis vi plasserer et legeme, for eksempel en kule på toppen av en bakke, så har vi det motsatte tilfellet. Så kule på toppen av en bakke. Så rett og slett bare tenker deg at du har en bakketopp sånn som det her, så plasserer du kule på toppen. Så potensiell energi i tyngdefeltet jo bare direkte proporsjonalt med høyden, så potensiell energikurva som funksjon av posisjonen her, vil jo følge en sånn kurve av noe slag. Så et energidiagram i det tilfellet her. Ja, det vil. Så det vil vi ha. Hvis vi igjen da har et sånn type koordinatsystem der vi har x her, og så har vi total energi av x der. Og det vil være, igjen så vil den være bevart, så lenge det bare tyngden som gjør arbeid. mens potensiell energi vil følge en kurve som ser omtrent ut som bakkeformen gjør. Den skaleres litt med m gang g, men det noe. Det så. Formen på det vil være noe sånn som der. Det det, og det det som viktig her. Så igjen vil du ha sånn at du vil lese av potensiell energi her og kinetisk energi der. Men her har vi hvis vi plasserer kula akkurat på toppen, som ligger akkurat på toppen, vil du ha likevekt, for den vil ligge i ro. Det bare at den likevekten her det vi kaller for ustabil. Ja, men det gjør at vi har et toppunkt for potensiell energi, og ustabil betyr at hvis jeg gir den kula bare et bittelite push vekk fra likevektsposisjonen, så vil den ikke dras tilbake, nei, den vil dras enda lenger vekk. Den vil bare forsvinne. Den vil aldri komme tilbake av seg selv til likevektsposisjonen. Og da kaller vi det for ustabil likevekt. Så når potensiell energi funksjonen har et maksimum, ikke et minimum, da har vi altså ustabil likevekt. Det vil si kraften drar kula vekk fra likevektsposisjonen. Den virker altså ikke restaurerende, den virker helt motsatt. Det her summerer opp egentlig det jeg har tenkt å gå gjennom sånn av teori på det som har med potensiell energi og energibevaring å gjøre. Og da, for å liksom summere opp det, så tenkte jeg at vi skulle dra en liten sånn quiz også i dag, for den som har lyst til å gjøre det. Så det tenkte jeg å avrunde med. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare igjen bare oppfordre dere, altså vi la ut en melding i Fronter her forrige uke, med litt av informasjon om at altså ifølge henhold til kvalitetssystemet på NTNU så skal et hvert emne ha en såkalt referansegruppe av studenter, og det er en del av studentevalueringen, en viktig del av studentevalueringen av et hvert emne. Så vi trenger en student fra hvert studieprogram. Vi har foreløpig fått en frivillig som har meldt seg. Vi trenger egentlig en fra hvert, vi bør i hvert fall, dette er jo maskin, bygg, elektro og data, vi trenger altså egentlig i hvert fall en student per studieprogram. Så vær så snill, den som kan tenke seg å være med i sånn gruppe, det skal være 3 møter eller noe sånt i løpet av semesteret, det skal skrives en liten rapport. Så vær så snill å gjøre det. Vi er litt sånn, vi lurer på litt hva vi skal gjøre hvis vi ikke får noen for det. Vi har ikke myndighet til å begynne å beordre eller oppnevne studenter, så da vet jeg ikke helt hva vi gjør. Så vi er litt avhengig av at dere er med på det, ellers så får vi ikke gjort noe særlig. Så les meldingen i Fronter, send mail til Alexander, som er emneansvarlig. Gjerne kopi til meg. Så det er vel supert. Så tenk litt på det, og vær med og ta muligheten til å være med og påvirke. Så det. Men da kjører vi quiz. Den som vil gå, prøv å gjøre det så stille som mulig. altså bare en kjapp repetisjon da, av de viktigste, det jeg ser på som noen av de viktigste punktene I det tema her, som med potensiell energi og bevaring av mekanisk energi, bevaring av energi. Får bare intern lyd på PC-en her, så jeg bare, det jeg som bare hører litt sånn stille, litt forsiktig musikk her. Ja, da tror jeg det begynner å... Jeg tror vi kjører. Tyngdekraftens arbeid mellom to punkter hva da? Veldig bra. Tyngdekraftens arbeid mellom to punkter alltid uavhengig av veien. Det ikke alltid avhengig av veien. Det ikke null generelt. Så det og det har med det med, som har med veiuavhengighet å gjøre. Altså det tyngde, det har med at arbeidintegralet veiuavhengig. Så det veldig mange å få med seg. Så det bra. Topplista. Hva med potensiell energi da, I tyngdefeltet? Hva det? Her har vi noe uttrykk. Konstant mg, kx I annen halve, eller mgy. Montro. Altså funksjonen ute etter her. Uttrykket for funksjonen. Veldig bra her. Det bra. Veldig bra. Her de aller fleste får på seg at det MGY eller MGH eller hva du kaller den Y, den vertikale koordinaten. Så det helt riktig. De andre her ikke riktige. Neste. Eller først topplista. Hva med total mekanisk energi da? Hva kan vi si om det? Funksjon det? Potensiell pluss kinetisk, potensiell minus kinetisk, kinetisk minus potensiell, eller den generelt udefinerbar? Man tror. Jeg blir helt varm I hjertet når jeg ser det her svaret her. Det jo så vakkert å se på at dette her nesten for enkelt. Det jeg har en traktorger, han pleier ofte å være på topplistaen. Sånn, Friksjonsarbeid gjør sitt til at, hva da? Mekanisk energi, øker det, minker det, det null? Det bevart? Hva fører friksjonsarbeid til? Veldig bra. Jeg får veldig mange til riktig, altså. Ja. Den skalker noe på. Det ikke verst. Til og med foran Newton. Jeg skjønner, jeg har virkelig hatt toppstudenter. Newton ute av pallen, faktisk. Det ikke verst. Ok, en til. Konservative krefter fører til, hva da? Hva det som bevares eller ikke bevares, må man tro? Kinetisk energi, potensiell. Ikke bevaring av kinetisk, av mekanisk energi, tja. Ja, nå var det. Her ble det litt mer spredning. And the winner is Skalken. Gratis. Neste uke så begynner vi med alternerende fysikk og kjemi, så første kjemiundervisning, kjemiforelesning er neste uke. Så de to neste ukene så er det kjemi på mandag, fysikk på tirsdag. Men alt står i fremdriftsplanen i frontrommet, så det bare å se det der. Står det definert hvilke timer som hva. Takk for i dag.